1961ko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora hegan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Khrushchev presidenteak arro hala esan zuen. Gagarin espazioan egonda eta han ez du jainkorik ikusi.
Alabeharra krudela izan zen gurekin, poeta bihurtu gintuenean. Poesia ez da futuroz kargaturiko arma bat, beste Gabrielarek naizukeenez. Futuroa gainera, izan gaitezen serioak polbora bustia da.
Ez dut gure fatu tristea zaildu nahi ofizio lagunok.
Baina, hitz eder eta ez hain eder izkiriatu dugu.
Ia denok egin dugu letraren bat kantari famatu batentzat.
Denoi itzuli digute testuren bat antologiaren baterako.
Ia denok idatzi dugu enkarguz gidoi bat.
Ia denoi eman digute sariren bat lausengo eta guzti.
Denok dugu gure latifundioa edo minifundioa egunkarietan.
Oroimen belakazi eta mintzaira kaskabelak jo ditugu.
Eta orain,
Lore Jokoen ondoren,
zer iruditzen zaizue poesia egiten hasten bagara?
Arratsaldeon entzule, arratsaldeon beinat.
Arratsaldeon esti.
Eguzki irratian zaudete.
FM-ko 107.
Gagarinen eskafandran. When you knock for my door. Well, it is morning. When you knock for my door. Tell your Satan, I believe it's time to go.
Eta gaurkoan,
ba, gaurkoan 1920-30 hortara joango gara, edo bertan kokatuko dugu gure gaurko irratsaioa. Estatu Batuetan eman zen artearen bizi berritze momentu horretan, Harlemgo pizkundea deritzotena, New Yorkeko Harlem auzoko afroamerikar komunitateak bultzatuta. Jazz musika, literatura eta pintura nabarmendu ziren mugimendu artistiko honen osagai nagusi gisa, eta giro hau aproposa da sorkuntzarako baina bizi zuten eskizofrenia razialak nortasun propioaren inguruko zalantza asko sortu zizkien. Eta zalantza hauek nabarmenagoak izan ziren emakume idazleen kasuan. Diskriminazioa bi bider pairatu zutenak, beltzak eta emakumeak izanagatik. Batik bat Nella Larsen idazlearen kasua dugu. Bere Quicksand novelaren protagonistaren eta Maya Angeluren artean paralelismoa antzematen da. Lehenengoa Dinamarkara joaten denean bere familia zuria ezagutzera eta bigarrena Parisen dagoenean Porgy and Bess operaren birarekin batera. Hasiera batean idatzitako bi esperientzia hauetan nabarmena da Estatu Batuetatik kanpo sentitzen duten lasaitasuna, arraza tentsio horri dagokionez. Baina gerora, euren exotismoagatik baino ez zirela onartuak eta aurre iritzirik gabeko harrera horretan mespretsua zegoela ohartu ziren. Baina 60ko hamarkadan izan zen Black Power mugimenduaren eztanda nagusia, Ameriketako Estatu Batuetan arrazakeriaren aurka altxatu ziren beltzak, eraildako Martin Luther King bakearen Nobel sariduna eta Malcolm Isaburu. Eskubide zibilen aldeko aldarrikapen eta borroka garaiak izan ziren haiek. Zurrunbilo hartan gaiendu ziren Richard Wright eta James Baldwin idazleak. Azken honen zoaz mendira aldarrikatzera eleberria Ibaizabal argitaletxeak kaleratu zuen duela zenbait urte. Inguru giro honen jarraitzaile eta oinordeko dugu Ohioan jaiotako Toni Morrison idazlea, afroamerikar literaturaren gailurretako bat. Eta Gaztezulo aldizkarian Magia Beltza erreportajearen izenburupean kontatzen diguten bezala, gaztetik bizi izandako gertakizun berezi hauek eraginda argitaletxeen munduan sartuko da lanean Morrison. 1970ean emango du argitara bere lehen lana, Begirik Urdinenak. Bertan, gerora bere unibertso literarioa osatuko duten elementuak agertzen dira. Komunitate beltza, emakumeak, tradizioa eta ohitura zarrak, magia. Beranduago etorriko dira Sula eta Salamonen abestia. Piskanaka, irakurleengan pizten zuen zaletasuna eta sariak zirela medio, ohorezko leku bat eskuratuko du nazioarteko literaturan. Beloved eta Jazz eleberriekin bere maisutasuna baieztatuko du. Errealismo magikoa deitutako korrontetik edaten duen sortzaile honek emakume beltzen bizitza eta sufrimendua islatuko du bere obretan. Maitasuna ardatz harturik, zorigaitzen aurrean sendo jokatzen duten emakumeen figurak biribilduko ditu. Etxipenari aurre egiteko bide ugari daudela erakutsi digu behin eta berriro Morrisonek. Hain trebe erabiltzen duen irudimen erakargarri eta poetikoarekin. Ahozko tradiziotik abiatuta, hirietako komunitate txikietan korapilatzen diren istorioan hitzak narratzen dizkigu. Berezkoak dituen sustraiek eman dioten ikuspegi sakon eta sentibera horrekin. Bere lanak literaturaren Nobel saria merezi izan zuen 1983an. Sari garrantzitsu hau irabazten duen lehen idazle afroamerikarra dugu Toni Morrison. Eta 1987an beste liburu bat eman zuen argitara, Paradisua. Remember there is no escaping, for he will follow close behind. Only promise me a battle, battle for your soul and mine. Yo Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He's way nice. I said, yo, the brother don't swear he nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So Chuck, I got a feeling you're turning into a public enemy, man. Now remember that line you was kicking to me on the way out to L.A. Lounge in Queens while we was in the car on the way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know.
Eta esan bezala, irurogeiko markadara egin dugu salto, egin dugu bidai. Great responsibility, F the police. Who's stopping you from killing me? Disaster fiascos are looped by P.E. If it's I instead of we believe in TV. Spreading rich adventures, this new thing about snitches. Watch the masses move as the masses switches. System pistol. Eta estik esan bezala, eskubide zibilen aldeko borroka horietan. Borroka hori ulertzeko edo, ezinbestekoa da, Pantera beltzen alderdia... Ba, ulertu eta zautzea. That's what you gotta do. You got to tell them cheers, cheers, like that, that, that. You know what I'm saying? Cause yo, let me tell you a little something, man. These brothers run around hard headed. They get a little jealous, you know what I'm saying? Just like that, you know, they try to bring you down with them. But yo, Chuck, you got to tell them cheers, cheers, like that. Pantera beltza alderdia, ingelesez Black Panther Party, eta jatorri zautu eventxarako Pantera beltza alderdia, eta Pantera beltzak bezala zagutuak, Ameriketako estatu batuetako erakunde politiko afroamerikarra da. 1976ko urrian Oaklanden sortua, Kalifornian. Jai Newton eta Bobby Seattleren eskutik. Duck fresh, clean living, you don't stop. Revolution means change, don't look at me strange. So I can't repeat what other rappers be saying. If you don't stand for something, you fall for anything. Harder than you think is a beautiful thing. Get up! Bi afroamerikar hauek Malcolm Xaren pentsamenduaren eta Fran Fanonen liburu ezagunaren ideiak jaso zituzten. Eta horrela sortu zuten Merritteko Unibertsitatean, Oaklanden, ikasleen arimaren aholku kontseilua. 1976an Malcolmen hilketaren urturreneko ospakizun ekitaldirako armaturiko gazte eskuadri bat kampusera eramatea proposatu zuten, baina proposamen hura atzera bota zitzaien. Gertaera honen ondorioz, kontseilua utzi eta Pantera beltza alderdia sortzea erabaki zuten. Pantera beltzak Malcolm Xaren ideien oinordeko dira. Haren heriotzaren ondoren sortu baitziren eta haren ideiak gauzatzea zuten helburu. Ameriketako estatu batuetako beltzen komunitatearen bizi kalitatea hobetzeko hainbat programa sustatu zituzten. Umeentzako gosarien programa, herri beltzarentzako doako ospitalean ezarpena, edota drogen aurkako borroka, beste batzuen artean. 1969an FBI-k arerio publiko nagusitzat jo zituen, eta hain handi batean hori izan zen alderdiaren desagerketarako faktore nagusietako bat. Alegia, alderdiaren baitan ikerketak, infiltrazioak eta desestrukturazioa eman zen. FBI-ren kontrainteligentzia programen bitartez, Pantera beltzek atxiloketa, eraiketak eta indarrezko erbesteratzeak pairatu zituzten, alderdia bera desagerraraziz. Erakundearen ideologia nagusia, 10 puntu hauen inguruan oinarritzen zen. Askatasuna nahi dugu, gure herriaren patua gu geuk zehaztu nahi dugu. 2. Gure jendarentzako lanpostuak nahi ditugu. 3. Gizarte beltzari kapitalistek egiten dieten lapurreten amaiera nahi dugu. 4. Etxe bizitza txukunak nahi ditugu, gizakiak merezi duen bezala. 5. Gure komunitatearentzat ganorazko irakaskuntza nahi dugu. Estatu honen benetako izaera agertzen duen irakaskuntza. Guk historian izan dugun garrantzia azaltzea nahi dugu. 6. Gizarte beltzarentzako doako osasun zaintza nahi dugu. 7. Poliziaren aurkako erasoekin amaitu nahi dugu. Amerikako estatu batuetako beltzen eta koloreko beste hiritarren hilketekin. 8. Beltzen aurkako eraso guztiak amaitzea nahi dugu. 9. Beltz guztien askatasuna nahi dugu eta espetxe federaletan eta bar bazterturik dauden pertsonak ere askatu beharko lirateke. 10. jana, etxe bizitza, hezkuntza, jazkera, justizia eta teknologia modernoen kontrola nahi dugu. People use even murder's excuse. White men in suits don't have to jump. Still a thousand and one ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent to corporate presidents. One out of 1 million residents be a dissident who ain't kissing it. The politics of chains and whips got the sick missing chips and all the championships. What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, 2-0-0 is near.
It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little.
Eta Pantera Beltze zari garela. Eta gaurko irratsaioa emakume beltz hoien literatura denez. Ba, gaurko irratsaiora besteak beste Asata Sakur Pantera Beltzen kide izan zena. Eta 60ko hamarkadatik ba zakit bilatuen listan edo dagoena.
We stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down.
That's right, boy, P.E., full effect, boy, until the year 2000, yo.
Horretarako Andreas eta Gudrun blogetik hartu ditugu bere poema batzuk. Eta honela esaten du ba, blog horretako sarrera hasierak. Zorionez, panfletu hau egin genuenetik albiste onak izan ditugu. Pasaporterik gabe, atxilotu gostean eta 15 epaiarenera joango dira atxilotutako herrirako 18 kideak. Hori da egungo demokrazia. Okerrena erakusten du oso txarrak ona dela eman dezan. Baina tamalez, kartzelaren gaia ez da konpondu. Ez Errusian, ez Estatu Batuetan, ez eta Espainiako erreinuan ere. Ez aigu azten Bretxek esan zuena. Ez da justua ontasuna ahuleziarekin lortzea. 5 eta 9 urte arteko kartzela zigorra askatu diete mugituko kidei 3 tarta aurpegi batean jartzeagatik. Lirikaren garaia da eskubide galera masiboaren garaia delako. Eta horregatik, honakoan bi preso, bi poeta. Asata Sakurrek bere bizitza itzel kontatzen du berriki espainieratu duten autobiografian. 1987 idatzi zuen Asata An Autobiografi. Bertan, 20 poema daude. Hemen lau dauzkazu, gaurko gaiari lotuenak daudenak. Baina zoaz autobiografiara zorrostasun garratza dauka, eta arrelato gutxi dauden hain sinesgarriki artikulatuak lehenengo pertsonatik. Asata Sakur da Estatu Batuetako FBI-ren bilatuenen zerrendan egon den lehenengo emakumea. Aurten bere gorpurengatiko saria bikoiztu dute, $2 milioi. Berak ez zuen Bemer Foster hil. Asata Sakurrek kartzelatik ies egin zuen eta 1984 Kubara heldu zen. Lehenago kartzelaz kartzela egon zen Estatu Batuetan, torturatu zuten, zoratu zen ia. Baina berak dioen bezala, zutitzen jarraitu zuen, eta askoz modu hilgarriagoan.
Power!
Eta entzuten duzuen hau, ba, estatuatatako rap talde mitiko bat, Pantera Beltzen inguruan, ba, askotan ikusi dena. Public Enemy. Everybody see, in order to fight the powers that be, fight the power, fight the power. Maitasuna da kontrabandoa infernuan, zeren maitasuna da barroteak jaten dituen azido bat. Baina zu, ni eta biharra eskutik helduta, olatuak egiten ditugu, borroka biderkatu delako. Zerrak biao ditu, fusilak bi kainoi dauzka. Askatasunez aurdun gaude, konspirazio bat gara. Hil zinen, negar egin nuen, eta zutitzen jarraitu nuen. Pixka bat polikiago, eta askoz modu hilgarriagoan. Asata Shakur. Eta estatu batutako Beltzen rap doinoetatik, ba, musikalki egia esan salto handi bat egingo du gorengoan, baina, bueno, hemengo nako hau ere bere garaian, ba, eskubide zibien alde, eta bereziki, ba, Beltzen, ba, bizi modu baten aldeko, bizi modu hobe baten aldeko borroka egin zuenak, eta hau ere ezagunagoa, eta hau ere, ba, eraia, Sam Cooke.
I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long...
Musika nuen aterpe. Noten arteko espazioetatik labaintzen nintzen, eta bizkarra bakardadearen aurrean okertzen nuen. Alokatutako gela hartan, sukalde eskubidea zuena, diskoa jarri eta besoekin inguratzen nituen abestiaren sorbaldak. Elkarri lotuta dantzatzen genuen, lepoa ferekatzen nion, azalean musu eman eta nire masaia berearekin elkartzen nuen. Horrela hasten da Maia Angelu idazlearen autobiografiaren hirugarren alea. Estatubatuar idazlea, poeta, eleberrigile eta eleberrigilea izateaz gain, kantari, dantzari, antzezle, errebista zuzendari eta eskubide zibilen aldeko ekintzaile ere izan zen, edo da. Hegoafrikaren askatasunaren aldeko borrokalari batekin ezkondua dago, eta lehenik Egipton eta gero Ganan bizi eta lan egin zuen. 1962-1966 bitarteko urteetan. Bere lanik ezagunena, I Know Why the Caged Bird Sings, novela autobiografikoa da, erritmoz kargaturiko hizkera zorrotz eta argiaz emakume afroamerikar batzuen bizitza deskribatzen duena. Bere prosa lan gehienetan, arrazakeria salatu eta adorea, iraunkortasuna, biziraupena eta norberaren estimazioa goraipatu izan ditu. Idatzitako memorietan, Olauda, Ekiano eta Frederick Douglass bezalako esklabu beltzen narrazioak sartzen ditu. Fikzio linealaren egituran idazten du, baina testimonioetan oinarrituta. Ukapen eta humilazio historioetan oinarritzen da, baina baita horrelako gertaerak atzean uzteko ahalmenean ere. Beti pertsona arrunta izaten ahalegintzen bazara, sekula ez duzu jakingo zein pertsona ikaragarria izan zaitezken, esan zuen. Ez da diferentzia geldiarazten gaituena, isiltasuna baizik, esan zuen Audre Lorde poetak. Audre Lordek zein Maya Angeluk feminitate beltzari kantatzen diote. Honek duen sentsualitate eta konplexutasun guztiarekin, eta aldi berean euren ama eta amonei omenaldia egiten diete. Sexualki esplotatuak izan zirenei, lana, miseria eta semea laba askoren zama pairatu zutenei. Honekin guztiarekin ere, egunean zehar hitza eta sorkuntzarako tarteak ateratzen zituztelako. Antzeko ikuspuntu batetik idazten du Barbadoseko Paul Marshall idazleak, The Poets in the Kitchen entseguan, emakume emigranteei buruz hitz egiten duenean. 30. hamarkadan hiriko lanaldi gogorraren ostean, emakume hauek euren etxeko sukaldeetan, egunean zehar jasandako irainei buelta ematen zieten, ederki artikulatutako hizkuntza batekin. Hori baitzen, oberen erabiltzen zuten tresna. Adierazteko behar handia zuten emakumeak ziren, eta hizkuntza eskura zuten tresna bakarra zenez, arekin arte modu bat egin zuten. Kultura afrikarrak artea eta bizitza batasun bezala ikusten du, bere eguneroko bizitzetan ezinbestekoa bihurtu zena. Maia ezen esklabua izan, baina segregazioa pairatu zuen. Bere liburuetan biziraupen sena eta nortasunaren bilaketa atzematen da eta musika eta literaturaren bidez adierazten du.
I know why the caged bird sings, written by Maya Angelou. The free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wings in the orange sun rays. And dares to claim the sky. But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. The caged bird sings with fearful trill of the things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. The free bird thinks of another breeze and the trade wind soft through the sighing trees, and the fat words waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. But a caged bird stands on the grave of dreams, his shadow shouts on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom.
Eta orain entzuten ari zaretena Maia Angeluren poema bat da, berak errezitatutakoa, I know why the caged bird sings. Eta Audre Lorde poetarekin jarraituko dugu, barkatu ongi auskatzen ez badugu, baina izen zaila dauka. Eta Eleharazitik ateratako biografia eta Danele Sarriugartek itzulitako poema batzuk irakurriko ditugu gaurkoan. Audre Lorde poeta, idazle eta ekintzaile feminista estatubatuarra da. Karibetik New Yorkera migratutako gurasoen alaba. Gazte-gaztetatik lotu zitzaion poesiari. Alor horretan eman zituen lehen pauso literarioak eta baita estreinako lanak argitaratu ere. Eskubide zibilen aldeko 1960ko mugimendu indartsuek eta bere aukera sexuala gizarteratzeko zailtasunak ordea zentzu ertxiagoko pentsamendura eta saiakerara eraman zuten. Sexismoa, arrazakeria eta homofobiaren kontrako borrokalari nekaezina, gai oiesek alderik alde zeharkatzen dituzte bere artikuluak. Maitasuna eta gurasoen eta seme-alaben arteko harremanak ere sarri jorratu zituen. Prosan ezagunak ditu The Cancer Journals, bular minbiziaren kontrako borroka kontatzen duen egunerokoa. Zami, A New Spelling of My Name, eleberri berezi-berezi eta sailkaezina, eta Sister Outsider artikulu eta hitzaldien bilduma. Azken horretatik hartua da euskaratutako poema bat. Orain, Andre boterea da, Beltz boterea da, giza boterea da beti sentitzea, nire bihotza taupaka, nire begiak irekita, nire eskuak ekinean, nire ahoa hizketan, ni banago. Eta zu, prest al zaude?
If you ever change your mind about leaving, leave behind, oh, bring it to me, bring your sweet loving, bring it on home to me, yeah,
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 yeah. I know I laughed to me, bring your sweet loving, bring it all home to me, yeah,
yeah.
dan tribuko emakumeek ezpatak eskuan egiten dute dantza, gudariak zireneko sasoia markatzeko. Ni ez nintzen zerutik erori, ni. Ez da ere jeitsi oti izurrite bat bezala, lurretik kolorea eta indarra edateko. Eta ez nator euria bezala, gorazarre edo ikur gisa, lurraren mesedegarri. Emakume nator, ilun eta ireki. Batzuetan gaua bezala abailtzen naiz, leun eta izugarri. Baina soiek hil behar dudanean gero atzera altxatzeko. Ez nator gudari sekretu baten tankeran, ezpata zorrotik at hortzen artean. Miaren atzean ezkutatuta, eztarria mozten xingolaka, zerbitzari, irribarrez. Odola jariatzen den bitartean, beheran eta kanporantz, nire bularreko biao sakratuetako zuloetatik. Emakume nator, hori bai naiz. Gauetan edatzen algarak eta promesak, eta berotasun iluna ukitzen dudan bizidun oro, epelduz, elikatuz, soilik dagoeneko hilda dagoenaz.
To me, bring your sweet loving, bring it on home to me. Yeah,
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 yeah.
Lehen esan dizuegu Andreas eta Gudrun blogetik askatasunez zaurdun gaude konspirazio bat gara sarreratik ba bi panteren poesia ekartzen genuela. Irakurri dugun lehenengoa asatasakur izan da eta horren entzun gai duzuena, ba, asatasakurren Ioba, Tupac Shakur. Diotenez, ba, mundu mailan raperorik onenetarikoa. I see no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Ba, rap mailan abila, baina bizitza ba, legalki eta ba, tribunaz tribuna pasa omen zuen bizitza osoa. It ain't a secret of the seal, the fact the penitentiary is packed and it's filled with blacks. Gurasoak pantera beltzak ziren eta baita, ba, esan bezala, bere izeba ere asatasakur bera. Eta beraz, bata asatasakur eta beste pantera poeta hori Erika Huggins duzue. That's just the way it is. Things will never be the same. Erika, 1969an atxilotu zuten konspirazioa egotzita. 18 urte zeuzkan. Pantera beltzen alderdiko liderra zen. 19rekin ama izan zen eta 3 astera bere senarra hil zuten Uklako kampusean. Bi urtez itxaron zuen epaiketa eta azkenerako karguri gabe gelditu zen. 1972an gelditu zen aske eta Pantera Beltzen udalerrien arteko komunikazio zerbitzuko kide egin zen. High Newtonekin Insights and Poems argitaratu zuen 1974an. Jarraian duzuen olerkia Angela Davisen kartzeraldiaren aurkako testu bilduma kolektibotik hartu dugu. Altua, argala, soila. Altua, argala, soia naiz ni, Erika, 22, ilek izkurra. Begiak zintzilik, oin luzeak. Jendea maite dut, natura maite dut, maitasuna maite dut. Irautzaia naiz, ezer berezirik ez. Arima bat, emateko dudan bizitza bat, hiltzeko prest. Zaratak, soinuak, isileko hitzak, erreprimitutako sentimenduak, kartzelako hormak, arimentzako hormak direlako ere, esiak, esi guztiaken balitezke eta ibili, hitz egin, dantza bagenezake, izan, lotura psikologiko, espiritual, politiko, ekonomiko guztietatik libre, gutariko guztiak, munduko. Askatasun maitale guztiak, baina bereziki, oraintxe bertan, presoak. Erika Huggins.
Those who wish to follow me,
my ghetto gospel,
I welcome with my hands. And the red sun sinks at last into the hills of gold. And peace to this young warrior without the sound of guns.
If I could recollect before my hood days, I sit and reminisce.
Eta hemen esan bezala, ba, asatasokurren iloba, Tupac, bere kanturik ezagunetariko bat. Eta hau ere, ba, tiro zil zutena.
Eta Harlemetik idatzi ez, baina bertako errealitatea ezagutu zuen beste idazle bat daukago hemen. Hori Federico García Lorca da, New Yorkera egindako bidaia batean lehen aipatutako Nela Larsen idazlearekin, bueno, harremana izan zuen eta hitz hauek erabili zituen Lorcak bere gurasoei New Yorketik bidalitako gutun batean Harlemgo berpizkundeko idazle esanguratsua izan zen Nela Larseni buruz mintzatzeko. emakume fina da. Onbera eta hain sakon eta unkigarria den beltzek duten malenkoniaz beterik dago. Lorkak bizi zuen krisi pertsonalaren eraginez, Fernando Riosek bere irakasleoiak egindako proposamenari baiezkoa eman eta New Yorkera joan zen. 1929-1939 bitarteko urteak eta Kuban emandako azken hilabeteek bere ibilbide literarioa eta bizi esperientzia eraldatu zuten. Bidaia honi esker modernitatearen unibertsoa deskubritu zuen. Jazz erritmoarekin batera mugitzen zen metropoliko efervesentzia eta alkohol klandestinoa. Baina aldi berean gizatasunik gabeko mundu bat ere aurkitu zuen. 1929ko finantza porrotak asaldatutakoa eta komunitate beltzaren bazterketa onartzen zuena. Bertan idatzi zuen Lorkak Viaje a la Luna zinemarako gidoia eta bere lan poetiko garrantzitsuenetako bat, Poeta New Yorken, bere heriotzaren ostean argitaratutakoa. Eta Poeta New Yorken liburutik Lori gabeko hiria hautatu dugu. Ez du inork lo egiten zeru aldean. Inork ez. Inork ez. Ez du inork lo egiten. Ilargiko izakiek beren etxolak usaintzen eta zaintzen dituzte. Etorriko dira iguana biziak amets egiten ez duten gizonei kosk egitera. Eta bihotza hautsirik ies egiten duenak kokodrilo geldi sinestezina aurkituko du argizagien protesta samurraren azpian geldirik. Ez du inork lo egiten mundu aldean. Inork ez. Inork ez. Ez du inork lo egiten. Hildako bat dago hilerririk urrunenean. Hiru urtez arranguratzen dena. Belaunean paisaia idor bat duelako. Eta zakurrei deitu beharra izan dago izan lurperatu duten mutilko eskorra isiltzedin. Horren beste negar egiten zuen. Bizia ez daloa. Erne. 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 Eskaileretan behera amiltzen gara lurrezea jateko. Edota elurraren sorbatzera igotzen dalia hilen koruarekin. Baina ez dago anzturarik, ez talorik ere. Aragi bizia. Musuek ahoak lotzen dituzte, zain berrien nahaspilan. Eta bere minak min ematen dion arketen igabe izango du min. Eta haren beldur denak sorbalda gainean eramango du eriotza. Egun batez, zaldiak tabernetan biziko dira, eta inurri suminduek, behien begietan babesten diren zeru hori kolorekoei eraso egingo diete. Beste egun batez, tximeleta disekatuen berpizkundea ikusiko dugu, eta belaki grisen eta itsasontzi mutuen paisaia baten ibilagatik ere, gure eraztuna dirdira egiten ikusiko dugu, eta gure mihitik arrosak jariatzen. Erne. 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 Oraindik ere erpe eta euri jasa arrastoak gordetzen dituztenak. Zubiaren asmaketaren berri ez dakielako negar egiten duen mutikoa. Edota dagoeneko burua eta zapata bat baino ez dituen hildako ura. Iguanak eta sugeak zain dauden hormetara eraman behar dira. Hartzaren hortzeria zain dagoen lekura. Mutilko eskorraren esku momifikatua zain dagoen eta gameluaren larrua zala otzikara urdin bortiz batez kizkurtzen den lekura. Ez du inork lo egiten zeru aldean. Inork ez. Inork ez. Ez du inork lo egiten. Baina inork begiak isten baditu, zigor ezazue, semeok, zigor ezazue. Begi irekien eta zauri mingots iraziekien panorama bat bego. Ez du inork lo egiten mundu aldean. Inork ez. Inork ez. Esan adut, ez du inork lo egiten. Baina inork gauean goroldio gehiegi baldin badu lokietan, ireki itzazue trampolak ikus ditzan ilargiaren azpian, kopa izunak, pozoia eta antzokietako kaskezurra. Lori gabeko hiria, Federico García Lorca eta Juan Luis Zabalak euskaratutakoa.
Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bi bilutsiri dauden entzat. Gizonen hartu emanak ez dira bekitzen, zamaroa ez da hola laburtzen, baina batzue gau batez oia dute, aterpean aize otzik ez eta, bere erizi joakien elurra, karrikan ari da. Liburuaren irakaspenik ezaztu, gizona. Gizon batzue gau batez oia dute, aterpean aize otzik ez eta, bere erizi joakien elurra, karrikan ari da. Bainan mundu ez dira hortan aldatzen, gizonen hartu emanak ez dira hobekitzen, zamaroa ez da hola laburtzen.
Estatu batuetako beltzen literaturaz ari bagara ere, hori gaia izan da ere, Mikel Laboarentzat ere tartetxo bat hartzen dugu beti. Berarekin eta kantonekin askotan joan izan baikara Nova Yorkera.
Kontatu didate Nova Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi ezkatzen aterpea bilatzen duela bilutsiri dauden entzat.
Eta honekin
bagoaz.
Eta baita zeikarrikaren kantoian egun gorriak izan bate gauero jendeari otoi ezkatzen aterpea bilatzen duela bilutsiri dauden entzat. Kontatu didate Nueva Yorken.
Eta amaitzeko estatu batutako garai hoietan 60ko hamarkadan poeta bat bazen Scott Heron, eta bere poema askok musikatu egin zituenak, eta askorentzat garaioetan ere ezaguna den The Revolution Will Not Be Televised, eta Pantera Beltzen modura iraultza ez duzuela telebistan ikusiko, iraultza bizi behar da eta horretarako borrokatu, eta ala esan zuen berak Scott Heronek. Honekin aste ona pasa eta hurrengo arte.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised.